Зәбур 70-нче бүлек. И Раббым, сиңа сығынамын. Рисвай булуыма юл куйма һич кайчан. Хаклыгың белән йылып ал, арала мине. Кулагыңны куйып тыңла, коткар. Һәр чак сыйыныр урыным, кыя ташым бул минем. Кыям, ныгытман булганга, син мине коткарырга буйыр. И Аллам, коткар мине яманнар, хаксызлар вә зәлимнәр кулыннан. Чөнки минем бар өметем синдә, и хуҗа Раббым. Яш чагымнан бирле сыгынганым бары синдер. Тумышымнан ук мин сиңа таяндым. Син мине ана карыныннан чыгаручы. Мактау сүзләрем һәр даим сиңадыр. Бик күпләр өчен мин бер үрнәк булдым. Чөнки минем ышанычлы сыйын урыным син идең. Авызымнан сиңа мактау мәдихләрем үзелмәс. Күннән күнгә мәхәббәтлегеңне данлармын. Хартлык көнемдә кире какма мине. Кешеләрем төкәнгәндә мине ташлама. Юкса дошманнарым миңа каршы мәкер каралар. Яныма канығучылар, үзара сүзләр куешып, Аллаһы аны ташлаган, коткарыр бер кеме юк аның. Әзерлекле беләктереп алыйк үзен диләр. И Аллаһы, миннән ераклашма. И Аллам, ярдәмең белән ашык. Хур булып дөмексен дошманнарым. Рисвай булсын миңа зыян салырга теләүчеләр. Мин исә һәр чак сиңа сыйынырмын. Сиңа мактау өстенә мактаулар яудырырмын. Синең хаклыгың турында сөйләрмен. Көннең көнендә мине ничек коткарганыңны игълан итәрмен. Гәрчә барысында санап бетерерлек түгелдер. Мин Хуҗа Раббының кадәрле эшләрен хикәяләрмен. Аңа гына хас булган хаклыгын бәян итәрмен. И Аллаһы, яш чагымнан ук син миңа остаз булдың. Могҗизаларыңны мин хәзергәчә сөйләп йөрим. Картайып, шәшемә шал керсә дә, син мине ташлама, и Аллаһы. Көч-кудрәтеңне мин киләсе буыннарга сөйләп аңлатканчы ташлама. Хаклыгың, и Аллаһы, күкләрне иңли. Кылган эшләрең бөектер. Сиңа тиң тагын кем бар, и Аллаһы? Син мине күп бәлә казаларга дүшәр итсәң дә, ахырдан янә яшәү дәрте кайтарырсың. Тирән чокырдан тартып чыгарырсың. Мине югары күтәреп, яныма юаныш бирерсең. И Аллам, Исраилнең мөкаддәс Алласы, мин сиңа лирада уйнармын. Тугрылыгыңа рәхмәтләр яудырырмын. Гөслә кылларын чиертеп җырлармын. Иреннәрем сөйнәдер сиңа җырлаганда, син коткарган җаным сөйнә. Миңа зыян салырга теләүчеләр оятка калып хур булгач, телем көн саен синең хаклыгың турында сөйләр.